Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Упэўнены, што вы чулі пра ружаны і магутны па сваіх памерах палац сапегаў. Канешне, ён адцягвае на сябе большасць увагі ў наведвальнікаў, але ж ружаны не толькі палац. Гэта яшчэ сінагога, старыя могілкі, габрэйская забудова і царква з касцёлам, якія стаяць адзін насупраць аднога ў цэнтры. Сёння мы будзем размаўляць з Антосім Арцюхом, які прыехаў у Ражаны на адпрацоўку і застаўся тут самастойна працаваць гідам-экскурсаводам. Спачатку Антос раскажа, чаму так склаўся лёс і ці ёсць у яго нейкія ружанскія карані, а потым перайдзем непасрэдна да спадчыны Ружан. Гэта палац, гогаль пад яго сценамі, расфарбоўка палаца, сінагога пад адкрытым небам, лысыя могліцы, патэнцыйныя брэнды Ружан і інфраструктура мястэчка. Па апошняму будзе крышачку і маіх разважанняў. Будзе цікавая і карысная размова, таму сядайце больш зручна і вандруем.
Пачну з таго, што ў мяне была адпрацоўка ў Ружаны. Пасля універсітэта я вучыўся ў гарадзенскім універсітэце, скончыў гістарычны факультэт. І калі надыходзіў час выпуску, то насамрэч была прапанова, як прапанова. Было месца лагер Зубраня. І, ў прынцыпе, я быў гатовы да гэтага, таму што, здаецца, дзеці мне блізкія, і мне падабаецца праца з дзецьмі. Але, ну, хацелася чагосьці, можа быць, большага ці іншага. І раптоўна, а можа быць і не, з'явілася прапанова, альтэрнатыва ў выглядзе Ружан, прычым Ружан музея. І мне гэта зацікавіла, і я стаў разважаць сур'ёзна пра гэты варыянт, таму што Ружаны – гэта такі пункт пасярэдзіне дарогі з роднага Берасця ў навучальную гародню. І таму штораз, калі ездзіў дахаты, праезжаў праз гэта мястэчка, бачу трошачкі спадчыну праз акно, людзей, мястэчка. Ну і вот было цікава, як это і што это.
А калі вось ездзіў з універа дадому, ну, ехаў праз Ружаны, не памятаеш, былі нейкія такія разважанні, думкі, улічуючы гэты адукацыйны гістарычны бэкграўнд?
Ну, увогуле, проста як такіх разважанняў я бы не сказаў, што было. Проста былі маленькія назіранні за культавай спадчынай, там, царква, касцёл, вось гэтыя два помнікі, што мы часта па дарога едзеш і праезжаеш. І заўважаў, от, чаму царква такой архітэктуры, бачна, што яна неаўтэнтычная, нешта з ёй адбылося, непоўны ансамбль архітэктурны. А так, не, некіх рэфлексій не было. Адзінае, што знаёмства асэнсаванае з Ружанамі ўжо было, гэта быў такі візіт, вандроўка ў вольныя дні на першым курсе, калі ў нас была археалагічная практыка ў суседнім падарозку, і вось мы з сябром дазволілі сабе на выходныя завітаць у мястэчка. У мяне, дарэчы, захаваліся старыя фоткі. Было цікава проста паглядзець на сябе, як я там хадзіў па палацу, як мы зайшлі ў музей, фоткалі музей і фоткаліся ў музеі. І потым, калі ўжо я быў супрацоўнікам музея, было цікава на гэта ўсё паглядзець з другого боку.
Угу. Зразумеў. Што зараз? Ты жывеш на пастаянцы ў Ружанах, ці гэта больш жыццё ў Берасці, а праца ў Ружанах?
На дадзены момант я зараз большую частку маю на ўвазе лета. Лета, сезон, цёплы час я праводжу ў Ружанах, таму што гэта добры і цёплы час, калі шмат турыстаў прыязджае, і ёсць экскурсіі, у людзей ёсць попыт, у мяне ёсць прапанова, і такім чынам мы знаходзім адзін аднаго. Але вось зімой, восенню я ўжо ў Берасці, займаюся сваімі справамі, паралельна магу хадзіць у архівы, шукаць некую літаратуру, больш займацца некімі пошукамі цікавостак і публікацыя іх, каб людзям было цікава таксама сачыць за Ружанамі онлайн. І такім чынам такая змена працы у залежнасці ад сезона.
Давай вернемся да Ружан. Калі вось размяркоўваць некую увагу прыезжых турыстаў, увагу па спадчыне Ружан, можаш расказаць, якому аб'екту спадчыны колькі увагі аддаецца?
Я не праводзіў, адразу такая рэмарачка, не праводзіў сацыялагічнага даследавання, але чыста па вопыту і па таму, што я бачу, палац займае дзесьці, можа, адсоткаў 90, калі не 95 увагі наведвальніка шараговага ружан.
А наколькі лічыш вось гэта аптымальным, што столькі увагі палацу і оно дробязь нейкая астатнім аб'ектам спадчыны?
Ну, ведаеш, я гляджу на гэта трошкі па-філасофску, таму што з аднаго боку гэта не ёсць добра, бо адзін аб'ект забірае ўвагу ўсяго мястэчка, але з другога боку гэта можна зразумець і гэта часткова лагічна і справедліва, улічваючы той факт, што рэзідэнцыя менавіта і стала тым драйверам развіцця мястэчка, якое проста цяжка ўявіць без гэтай рэзідэнцыі, без прысутнасці сапег. Гэта, на маю думку, была б звычайная вёска.
Угу. Давай тады якраз пра палац. Кажаш, што гэта было буйнае вось месца, рэзідэнцыя. Можаш караценька вось патлумачыць, у чым каштоўнасць гэтага ружанскага палаца для нас?
Ну, гэта не проста пытанне насамрэч. Я лічу, што каштоўнасць гэтай рэзідэнцыі ў тым, што яна паказвае веліч, славу і моц нашых продкаў і многім адкрывае вочы на тое, што беларусы і беларуская нацыя гэта не толькі і не столькі сяляне, лапці і косы, але і гісторыя пра рыцараў, пра раскошу і дабрабыт, які таксама быў уласцівы нашым землям, нашым продкам. І якія умелі і любілі жыць дастойна.
Калі вось гартаць некую гісторыю вось па палацу, то там адбываліся шмат нейкіх такіх значных падзей, значных сустрэч. Хто з вось вядомых дзеячаў бываў у палацы?
Насамрэч, у палацы шмат хто быў. Увогуле рэзідэнцыя памятае як мінімум двух манархаў Рэчы Паспалітай. Гэта Уладзіслава IV Вазу, а таксама Станіслава Аўгуста Панітоўскага. Ёсць апісанні іх раскошных прыёмаў, і трэба аддаць належныя, сапегі стараліся зрабіць уражанне на каралёў, на тое, каб паказаць сваю гасціннасць, паказаць свой дабрабыт, свой уплыў, сваю ўладу, і трэба сказаць, што гэта сапегам удавалася. Але акрамя манархаў, канешне, былі звычайныя падарожнікі і незвычайныя падарожнікі. Вось у тым ліку наш паэт і грамадскі дзеяч Юліян Урсын-Нямцэвіч таксама бываў у Ружанах. І, між іншым, дарэчы, ёсць вялікая верагоднасць, што і Гоголь, дарэчы, аднойчы прыязджаў праз Ружаны. І што цікава, што яго кампаньён расказваў, што Гоголь каля сцен палаца сапегаў разважаў чамусьці пра лёс Расіі.
А чаму ёсць верагоднасць, чаму не ўпэўненасць у гэтым?
А ёсць верагоднасць, таму што гэта звесткі з успамінаў, лістоў і дзённікаў кампаньёнаў і таварышаў Гоголя, але вялікая верагоднасць, і трэба гэта пытанне насамрэч спраўдзіць, таму што ўвогуле палац, ну, апошняе такое грунтоўнае даследаванне рэзідэнцыі, яно адбылося ў далёкім 91-м годзе. І ўжо як 30 гадоў усе спасылаюцца менавіта на тое старое даследаванне, якое бесспрэчна моцнае, але ўжо на дадзены момант з'явілася шмат новай інфармацыі. Проста трэба шукаць, вывучаць і пісаць новую гісторыю.
Ну, гэта сапраўды. Давай вернемся да палаца. Можаш крыху распавесці вось некую такую часовую стужку, у якім стане знаходзіўся палац з пачатку свайго існавання? Калі там быў росквіт, калі там пачалося разбурэнне і наколькі вось працэс разбурэння адбываецца зараз?
Ну, тут цікава сапраўды даведацца і разумець, калі ўсё ж такі быў росквіт. Росквіт мы разумеем пад такім перыядам, калі рэзідэнцыя, магчыма, прымала самых розных гасцей, калі яна была безумоўна цэлая, калі там бурліла культурніцкае палітычнае жыццё, і гэта ўсё так. З ружанскай рэзідэнцыяй можна, я думаю, вылучыць два такіх этапа моманту росквіту. Гэта дзесьці сярэдзіна 17-га стагоддзя, калі рэзідэнцыя была другога фармату, па меркаванні некаторых даследчыкаў яна была замкам, і 18-е стагоддзе таксама сярэдзіна, калі сапегі вырашылі зрабіць у правінцыйных ружанах палац сталічнага ўзроўню, дзе будзе не сорамна прымаць вялікія рэзідэнцыі і дзе яны часта бавілі час паміж Вільняй і Варшавай.
Гэта окей, росквіт, гэта адна кропка з гэтай часовай стужкі. Калі пачыналася разбурэнне?
А вось разбурэнне гэта першая такая сумная гісторыя, гэта канец 17-го стагоддзя, падчас грамадзянскай вайны, калі сапегі мелі ўсе шансы заняць каралеўскі трон. Увогуле, калі сапегі былі настолькі моцныя, што радзівілы баяліся іх. Гэта гісторыя, калі мне здаецца, сапегі не заслужана стаяць на месцы нумар 2, радзівілы зараз распіарыны, а сапегі чамусьці стаяць у ціні. Так мне гэта бачылася, бачыцца, але мне здаецца, што варта гэта выпраўляць. І вось у 17 стагоддзі, пасля таго, як сапегі прайгралі барацьбу, іх рэзідэнцыя была моцна спустошаная, которая яшчэ была, так бы мовіць, замкам. Таму, калі праходзіў ужо праз ружаны шведскі кароль, ён у сваім дзённіку піша, што мястэчка спустошанае, рэзідэнцыя разрабаваная і ўвогуле ўзяць з яе ўжо няма чаго. Гэта такая першая кропка, калі рэзідэнцыя страціла тое, што мела. А другая кропка, гэта пэўна другая палова 18-го стагоддзя, калі замак перабудоўвалі ў палац, і сапегі ўсё рабілі дасканала, якасна, крута і прыгожа, што нават руіны, якія захаваліся, яны вельмі ўражваюць. Але сапегі, на жаль, не паспелі дарабіць гэтую рэзідэнцыю. І таму той помнік, што мы маем, гэта толькі частка таго, што планавалі і хацелі зрабіць сапегі. І вось другая кропка заняпаду, гэта калі сапегі не дарабілі задуманае, а ўжо пачатку 19-го стагоддзя французы прайшліся па рэзідэнцыі і панабіралі сабе кішэні рознымі скарбамі, сямейнымі рэліквіямі і арсеналам сапегаў.
Часта спадчына прыходзіць у заняпад за савецкі час, бо было асаблівае стаўленне да яе. Што было з палацам у савецкі час? Як яго ўвогуле ўзгадваюць мясцовыя жыхары, бо мы яшчэ жывем з сведкамі тых часоў?
Савецкая эпоха, яна, я бы сказаў, што дабіла тое, што яшчэ заставалася, таму што, нягледзячы на войны, на пажары, два флігеля з дарогі, дзе зараз месціцца музей, яны перажылі ўсе гэтыя катаклізмы, і пасля вайны ў 60-х годах там быў цэх па вырабу печной кафлі. Вось, тады ружаны былі раённым цэнтрам, ружан былі ўсе перспектывы, мястэчка развівалася, было шмат прадпрыемстваў, і вось адно з іх, яно месцілася ў гэтых флігелях двух, а потым ружаны страцілі статус раёна, і гэтае прадпрыемства ці то закрылі, ці то перавезлі ў пружаны, і два будынкі былі зачыненыя, і за 50 год без гаспадара яны ператварыліся ў тыя ж самыя руіны зніштожаных будынкаў, якія пацярпелі ў пажар і ў вайну.
Што далей адбывалася? Калі вось гэтыя сучасныя рэстаўрацыйныя працы распачаліся, і ці былі спробы раней нешта рабіць з палацам?
Першая спроба рэстаўрацыі, такая зафіксаваная, адбывалася у міжваенны час, калі ружаны былі ў складзе Польшчы. Ёсць, дарэчы, дакументы, якія захаваліся ў архіве. Была спроба рамантаваць галоўную цэнтральную браму. Нешта, падаецца, было зроблена, але неістотна і так, вельмі кропкава. Другая спроба рэстаўрацыі ўжо датуецца савецкім часам, гэта 70-е гады, усходняя аркада, спроба кансервацыі, рэстаўрацыі, таму там было бачна, што вось многія элементы былі замененыя, драўляныя бэлькі, цэгла таксама адрознівалася, зверху рабілі навес з рубероіда, але зноў ж такі за пару дзясяткаў год вынік гэтай спробы сышоў на не, і яна ўвогуле не перарасла ў паўнамаштабную рэстаўрацыю ўсёй рэзідэнцыі. А тое, што мы бачым зараз, гэта ўжо трэцяя спроба, ўжо ў незалежнай Беларусі. Гэта 2008 год, пачатак рэстаўрацыйных прац, якія падаўжаюцца да сённяшняга часу, і планы ёсць таксама працягваць далей, калі сродкі магчымасці дазволяць гэта.
Давай якраз перайдзем да сучасных рэстаўрацыйных прац. Ты кажаш, што яны ідуць з 2008 года, то бок ужо 15 год. Наколькі ўсё норм з тэмпам? І колькі тады будуць ісці гэтыя працы, каб аднавіць увесь палац?
Ну, увогуле, цяжка тут нешта прагназаваць, планаваць, таму што, скажу вось, што усходні корпус, які пафарбаваны ў вельмі яркі, насычаны зелёны колер, які вельмі прыцягвае турыстаў і выклікае самыя бурныя рэакцыі. Яго павінны былі планавалі здаць у 2018 годзе. То бок бачна, што планы ўвесь час адцягваюцца, карэктуюцца.
А калі здалі? Ці яшчэ яго?
Ён яшчэ рэстаўруецца. Пакуль што ідуць фасадныя працы звонку. Знутры нічога пакуль няма. То бок рэстаўрацыя падаўжаецца і хто ведае, калі закончыцца.
Зразумеў. Наконт колераў, калі ўжо ўзгадалі. Шмат размоў, шмат допісаў пра вось гэтую расфарбоўку цікавую. Чаму зелёны? І чаму іншыя часткі палаца ў іншых адценнях?
Я люблю называць гэта 33 адценні зелёнага. Такая прыемная і смешная адсылачка. Ну, калі насамрэч, гэта гісторыя вельмі громкая, вельмі незвычайная, дзіўная і такая, я бы сказаў, што незразумелая. Ну, насамрэч, рэстаўрацыя ідзе ўжо працяглы час, але, як я ўжо казаў, рэстаўрацыя і працы па аднаўленню, яны базуюцца на дакументацыі 91-го году. Таму зразумела, што ёсць рэчы, якія не ўлічаны, а новая інфармацыя, якая таксама не задзейнічана пры рэстаўрацыі. Але трэба даць належнае, і на гэта ва ўсіх сюжэтах на ТВ спасылаюцца рэстаўратары, што яны рабілі хімічны аналіз, які паказаў вось менавіта такі насычаны зялёны колер. Але гэты колер мне ўвесь час не даваў спакою, як і ўсім гасцям, турыстам. Но я не мог нічога сказаць у адказ, таму што мне не было доказаў. То бок мне гэта не падабаецца, гэта добра. Але трэба ўлічваць той факт, што мода, пачуццё прыгожага і эстэтыкі, яно вагалася, чаргавалася, мянялася. І то, што для нас можа быць непрыемным альбо дзіўным, тады магло быць прыгожым, чыста аб'ектыўна. Тым не менш, гэта не давала мне спакою, і вось аднойчы прыехала група архітэктараў з Менску, і сярод іх была спадарня Ірына. Дарэчы, калі вы чуеце гэты падкаст, то вам прывітанне, таму што менавіта яна стала вось натхняльніцай таго, каб разабрацца з гэтым колерам і зразумець, які ён усё ж такі быў. І вось мы пачалі капаць, і ўрэшце рэшт, 3 гады таму, ці каля гэтага, удалося знайсці проста супер унікальную, неверагодна карысную і важную крыніцу. Гэта дзённік ангельскага падарожніка, які ў 18 стагоддзі праезжаў праз Ружаны. Ён, можа, бы ехаў бы далі. Але ў сваім дзённіку ён пакінуў падрабязнае апісанне палаца з узгадкай колеру. І я калі пабачыў гэта, я проста не паверыў сваім вачам, таму што гэта тое, што мы шукалі, адказы на тое балючае пытанне. І вось гэты філосаф, грамадскі дзеяч, вядомы, дарэчы, Джэрамі Бентам, ён піша, што прынц палаца Сапегі быў, цытата, светла-зелёны альбо зеленавата-белы. Вось. І на маю думку, пад гэта апісанне падпадае колер, у які пафарбаваныя 2 флігеля з дарогі і ў які пафарбаваная аркада усходняя вось паўгады таму літаральна. Але насамрэч, хоць Бентам даў адказ, якога колеру быў палац, сапраўды зелёны, праўда, хутчэй за ўсё светлага, а не кіслотнага адцення. Тым не менш, ён задаў новае пытанне, таму што акрамя зелёнага ён яшчэ ўзгадвае цынамонава-жоўты. І вось тут гэта пытанне дагэтуль не вырашана і не вызначана. Чаму палац у 18 стагоддзі быў 2 розных дыаметральных колераў? Ці магло быць такое? Ці тут ёсць некая загадка, якую трэба вырашыць?
У мяне з'явіўся шэраг пытанняў. Па-першае, а дзе ўвогуле знайшліся гэтыя дакументы?
Насамрэч, у мяне ёсць хобі. Я манітору, акрамя аукцыёнаў, якія манітору на наяўнасць некіх прадметаў, артэфактаў, звязаных з Ружанамі, з с апегами. Мы еще со своим сябром часов университета, Алекс Перагудов, тебе привитание. Мы любим заниматься краезнавством, просто я ранее занимался берестем и так само мониторил по берестю. А зараз ружанами, то берести, пробачь мне, коли ласк. Теперь я уже в ружанах. Так вот, мы просто забиваем разные вариации назвы местечка, города у разных пошуковых системах, у Google книгах, у разных сервисах, библиотеках электронных. И все, проглядаешь все за пар, сторонка за сторонкой, все документы, где есть узгадки, ключевые слова на разных мовах, разная вариация написания. Это вельми кропотливая праца, часом доестомляешься, але дякуючи ёй вот з'являються такі знаходки, як дзённік, який знайшовся дякуючи тому, што ангельцы, па-перше, выдалі гэты дзённік яго, выклалі PDF-ку з пошуком па словах, і вуаля, там аказаліся ружаны.
Шыкоўна. А пытанне другое, наступнае. Ты паглядзеў гэтыя ўсе апісанні, заўважыў, якія там былі колеры. У тым ліку, што ёсць там увогуле нейкі дзіўны цынамонавы колер. Ёсць больш дакладныя звесткі пра зялёны, што ён быў нейкім такім больш светлым адценнем. Гэта неяк улічваецца пры рэстаўрацыйных працах? Ці гэта ўсё застаецца па-за ўвагай, бо ў нас ёсць план, па якім мы ідзем?
Ну вось гэта добрае пытанне. Я лічу, што часткова улічваецца, часткова не. Справа ў тым, што вось гэты дзённік, які ўдалося адшукаць, я пра гэты дзённік расказаў яшчэ другому архітэктару, які мае сувязі ці, ну, так бы мовіць, проста знаёмы, як мінімум, з навуковым кіраўніком праекта рэстаўрацыі Ружанскага палацу. Я дасылаў таму архітэктару, і ён пытаўся, калі я не памыляюсь, ці не супраць, я каб і адправіць навуковаму кіраўніку, ну, я сказаў, я толькі за... Таму што гэта, ну, карысць для рэстаўрацыі, бліжэй да ісціны, ну і больш аўтэнтыкі мы з вамі пабачым на выхадзе. Ёсць яшчэ праз другога чалавека таксама я дасылаў як бы гэты дзённік, які таксама цікавіўся, меў зносіны з архітэктарам, кіраўніком. Таму я лічу, што гэты дзённік ўсё ж такі дайшоў да аўтара праекта, таму што усходняя аркада, якая літаральна вось паўгады таму была зробленая, мы ўжо бачым, што яна прыемнага мятнага колеру. І яна ўжо не кідаецца ў вочы, яна пасуе, яна прыемная, і яна не выклікае нікіх такіх дзіўных, страшных эмоцый і пачуццяў у адказ.
Я так разумею, што гэта вось была навіна ў снежні, што пафарбавалі, і там з'явілася наступнае пытанне, што гэта яшчэ адно адценне да ўсіх тых, што мы маем. Наколькі гэта акей мець, там, напрыклад, 3-4 розных адценні зелёны на адным комплексе?
Слушнае пытанне. Таму я так разумею, што гэта нюансы рэстаўрацыі, зноў ж такі, якія ўсплываюць, новая інфармацыя, праект мяняецца, мяняецца і колер. Другая справа, што можна ж было б гэтага пазбегнуць, просто што зрабіць? Перад рэстаўрацыяй правесці чарговае манументальнае міждысцыплінарнае даследаванне. Можна было замовіць некаму навукоўцу, гісторыку, а яшчэ лепш некалькім гісторыкам, мастацтвазнаўцам, спецыялістам розных галін сумежных гісторый, якія маглі б даць падрабязнае, поўнае адказ на тыя пытанні, якія паўсталі бы падчас рэстаўрацыі. І гэтага можна было пазбегнуць. Просто магчыма, я лічу, што было некае рашэнне, палітычная воля, трэба рэстаўраваць. Давайце пачнём, а там разбярэмся. Ну і вось па факту разбіраемся да сённяшняга часу.
Угу. Антос, ты, мабыць, там месяц таму нейк выкладаў там допіс, што былі заўважаны нейкія разбурэнні ў палацы.
Так.
Можаш крыху вось патлумачыць, што там адбылося, як ты дазнаўся пра гэта і якія перспектывы вось з той часткай палаца, якая разбурылася?
Я пабачыў гэта і даведаўся сам выпадкова. Водячы экскурсіі мы заходзім якраз у тое месца, дзе адкрываецца від на паўразбураныя падвалы. І вось там якраз такі быў такі навес, які раптоўна знік. І я гляджу, што знізу падвала з'явілася новая гара. І я зразумеў, што гэта адбыўся абвал чарговы. Вось, і канешне, быў расстроены. І гэта чарговы раз падкрэслівае тое, што будынак у аварыйным стане. Пра гэта вісяць шыльды, і, дарэчы, добра, што, можа быць, паставілі плот вакол палаца, можа, 3 гады таму. Таму што раней людзі маглі спакойна лазіць не толькі па палоцу, але і ў падвалы маглі залазіць. Таму з пункту гледжання бяспекі ўжо меры зробленыя. Другая справа з пункту гледжання спадчыны, якую мы жадаем захаваць, трэба нешта рабіць і трэба рабіць тэрмінова. Таму што інакш помнік разбурыцца поўнасцю, ён ужо разбураецца, што мы і бачым. І, можа быць, таму, наколькі мне вядома, была прынята такая канцэпцыя, што галоўны корпус рэстаўраваць не будуць, а яго закансервуюць. Захаваюць вось тыя руіны, што засталіся, і зробяць усё магчымае, каб ён не разбураўся яшчэ больш.
Антос, людзі, рэстаўрацыйныя працы вядуцца. Вось нешта плануецца закансерваваць, нешта плануецца аднавіць, рэстаўраваць. А якімі ты бачыш перспектывы ўвогуле палаца? Ну, якая мэта вось гэтага ўсяго аднаўлення? Мэта менавіта выкарыстоўвання.
Ну, глядзі, ёсць тое, што, на маю думку, падаецца, якая ёсць ідэя, канцэпцыя, мэта, задача, чаму рэстаўруецца гэты помнік у мясцовых уладаў, і ёсць бачанне маё, што там можна зрабіць, акрамя таго, што там будзе патэнцыйна. Я бачу, мне здаецца, што гэты помнік рэстаўруецца па некалькіх прычынах, адна з якіх гэта камерцыяналізацыя. Палац, ці дакладней музей у палацы, ён знаходзіцца ў вельмі шыкоўным месцы. І калі раней там турыстаў зусім не было, то зараз, летам, турыстаў вельмі шмат. І сапраўды гэта такая, як бы, у тым ліку крыніца мясцовага бюджэту, прычым, на маю думку, неблагая крыніца, якую плануюць развіваць і далей у межах развіцця турыстычнага патэнцыялу. Таму, наколькі мне вядома, у былым тэатральным корпусе, які зараз рэстаўруецца, там плануецца зрабіць гатэль, кавярню, здаецца, нават выставачную залу ці канферэнц-залу, дзе вось можна будзе правесці прыемны час, спыніцца, паесці і такім чынам вось яшчэ пабыць у ружаны чарговы дзянёк, на мястэчка яго правесці. Вось. А мне здаецца, гэта натуральна і гэта нармальна. Другая справа, што хацелася бы, каб камерцыя не перакрывала вось гэты культурны код, таму што мне бачыцца, што рэзідэнцыя магла бы стаць такім новым культурным цэнтрам, можа быць, нават і палітычным перыядычна, калі ў гэтай рэзідэнцыі ў будучыні маглі бы нешта там важнае падпісваць, такая рэпрэзентацыя некіх дзяржаўных функцый. Разам з тым, вось той жа тэатр. Ну, чаму б не аднавіць тэатр і не там запусціць некую тэатральную школку, пачынаючы з дзяцей вось са школы, там тэатральныя гурткі, і рыхтаваць з іх будучых акцёраў, аднавіць і зрабіць гэты брэнд тэатра 18-го стагоддзя сёння, альбо праводзіць некі фэсты тэатральны, як белая вежа. Ну, вось варыянтаў вельмі шмат, насамрэч. І брэндаў таксама можна шмат, хацеў сказаць, прыдумаць, не прыдумляць, а проста ўспомніць, узгадаць, паглядзець, што было. А можна і прыдумляць, таму што гісторыя яна была, але гісторыя не сканчаецца на нас. І мы можам пачаць нешта новае, як калісьці гэта рабілі сапегі. Яны ж не азіраліся на там сваіх продкаў. Яны проста бачылі, што радзівілы агінскія маюць тэатры і самі думалі, а чым мы горшыя? Давайце самі зробім. Зробім у ружанах. Таму я лічу, што можна аднаўляць брэнды, можна прыдумляць брэнды і можна праводзіць, я не ведаю, аналаг некага літбіра ў ружанах, таксама можна, пляцоўка вялікая, сцэну можна паставіць, шыкоўнае месца для моладзі, калі запрасіць яшчэ топавых спевакоў, проста яшчэ, ну, чаму не?
тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму у апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN.
Антось, давай тады перайдзем ад палаца да наступнай такой значнай кропкі ў гісторыі мястэчка. Я пра сінагогу. Яна, шчыра кажучы, у занядбаным стане разбураецца, і можна толькі пабачыць вось прыгожыя фоткі, напрыклад, той жа бімы, якая стаіць у сінагозе. Давай спачатку, можаш крыху распавесці пра вось гэту сінагогу, у чым яе каштоўнасць, чаму яе варта паглядзець? І які вось гістарычны след яна пакінула ў гісторыі мястэчка?
Ну, напэўна, трэба пачаць з таго, што сінагога ў розных даведніках, яна пішацца, што гэта будынак там то 19-го, то 18-го стагоддзя. На маю думку, самы слаба вывучаны аб'ект у Ружанах. Але ў мяне ёсць класны сябар, ён артадаксальны габрэй, і мы з ім перыядычна абмяркоўваем сінагогу, габрэю, габрэйскую гісторыю супольнасці ружан. І ён, прааналізаваўшы архітэктуру, тое, што ад яе засталося, ён сказаў, што гэта, імаверна, ўсё ж такі будынак 17-го стагоддзя, пабачыўшы розныя закладзеныя праёмы, стылістыку, ён сказаў, што гэта 17-е стагоддзе, але пазней проста пераробленае там пасля пажару і іншых падзей. Таму будынак сінагогі рэальна унікальны, каштоўны і цікавы, патрабуе свайго даследчыка, безумоўна, рэстаўрацыі, таму што будынак ужо, можа, гадоў 5 без даху, хаця даху яго быў. І што цікава, вось 3-4 гады таму, я яшчэ працаваў у музеі, я працуючы пачуў вельмі моцны выбух, і мне стала цікава і дзіўна, што гэта адбылося, я выйшаў на вуліцу, і як потым аказалася, гэта быў скінуты дах у сінагогі, то бок прыехаў некі кран, і скінуў гэты дах, наколькі я чуў, пад эгідай аварыйнасці будынка. Але тое, што гэта помнік архітэктуры і то, што ён спісе гісторыка-культурнай каштоўнасцей, гэта нікога не засмуціла. Па шчырасці не ведаю, ці былі гэтыя працы з кранам увогуле кімсьці узгодненыя і дазволеныя. Таму што гэта помнік, ён шыльда, ён ахоўваецца законам. Тым не менш, павінны быць адпаведныя працэдуры. І, што цікава, будынак закрыты. Ён закрыты з усіх бакоў плотам, і там ніхто не ходзіць. То бок аварыйны ён толькі сам для сябе. І вось гэтая прычына, нагода, што ён там быў небяспечны для людзей, но я лічу, што гэта проста недарэчнае. Вось, і вот з таго часу будынак без даху, ён разбураецца, хаця захавалася яшчэ біма па цэнтру, яна таксама цікавая, прыгожая, і помнік зараз забыты, занядбаны, але добра, што вось дзякуючы маім сябрам, якія суседнія вёскі, вось яны з дапамогай арганізацыі па спадчыне ІКМОСа і пры дазволе выканкама ім удалося зрабіць 3 такіх цікавых стэндра па гісторыі мястэчка, сінагогі і габрэяў, ружан. І ўжо хаця бы чалавек можа падысці і пачытаць, паглядзець, што за будынак, і параўнаць са старымі здымкамі, паглядзець самых вядомых ураджэнцаў ружан з габрэяў. Ну і ўвогуле зразумець, чаму габрэі зараз не жывуць у ружанах, хаця некалі іх жыло як мінімум палова ў мястэчку.
Антось, ты калі вось праводзіш некія экскурсіі ці проста прыязджаюць наведвальнікі, наколькі часта ты водзіш людзей да сінагогі, ці наколькі часта людзі самі зацікаўленыя, каб вось паглядзець сінагогу?
Калі казаць пра турыстаў і вось калі мы гуляем па ружанах, то гэта абавязковы пункт. Нават калі не гуляем па ружанах, альбо калі толькі пачынаем, то людзі перыядычна пытаюцца, ці ёсць тут сінагога, ці там захавалася яна. І цікавасць людзей, якія прыязджаюць у ружаны, да габрэйскай спадчыны і да сінагогі ёсць. Гэты аб'ект запатрабаваны. І я лічу, што гэта таксама вельмі важны аб'ект у спадчыне Беларусі і беларускага. Многім, мне здаецца, многім мае на ўвазе жыхароў мястэчка. Мне здаецца, у многіх няма разумення, што гэта агульная спадчына, маўляў, вось габрэі, юдэі, гэта іхнія, вось яны самі там аднаўляюць, а мы там адновім нешта другое. Але вось разуменне таго, што гэтыя людзі, якія будавалі сінагогу, яны самі былі драйверам эканомікі мястэчка. Вся інтэлігенцыя, бізнэсоўцы, прадпрымальнікі, гэта 99,9 габрэі ў ружанах былі, і не толькі ў ружанах. І тое, што дзякуючы ім, ну, мястэчка сапраўды мела там розныя плюшкі і тавары, якімі карысталіся жыхары і продкі іх, ну, на жаль, гэтага разумення няма. Таму сінагога разбураная, паўразбураная, могілкі габрэйскія занядбаныя, закінутыя і ў савецкі час апаганеныя, разрабаваныя некаторыя магілы. І вось мне здаецца, не хапае вось гэтага габрэйскага дыскурсу ў спадчыне ружан. Князькі чыннік сапегаў, ён усё ж такі перабольшвае і дамінуе ва ўспрыманні спадчыны.
А ці былі спробы аднавіць сінагогу?
Ці былі спробы, мне невядома. Адзінае, што, па-моему, недаўна адкрываўся рахунак, збор сродкаў на рэстаўрацыю сінагогі. Ці сабраныя там былі некія сродкі, пакуль невядома. Гэта рабілася, здаецца, выканкамам, цяжка сказаць, ці сабралася там штосьці, але калі гэта лічыць за спробу, то можа быць. А так, такіх менавіта рэстаўрацыйных работ пакуль што на маёй памяці не было.
То слядзі, ружаны былі буйным мястэчкам і, адпаведна, былі нейкія такія старажытныя могілкі. У якім стане зараз могільцы ружан і наколькі багатыя яны вось на гэтыя такія старыя заможныя помнікі?
А ў гэтым плане ружаны таксама могуць, на маю думку, прэтэндаваць на такі некрапалістычны турызм, калі так можна сказаць. Увогуле, мне падабаюцца могілкі, як і госцю папярэдняга вашага падкаста Івану Чайчыцу. Перыядычна гуляю, люблю разглядаць магілы. І, канешне, у ружанах ёсць сапраўды цікавыя мастацка аздобленыя помнікі з каванай агароджай, з сімвалічнымі такімі рэчамі. Вось, яны ёсць. Не ўсе, канешне, захаваліся, але дастойныя для прагляду, дастойныя на тое, каб схадзіць, пагуляць, пабачыць. Другая справа, што не ўсе яны даглядаюцца, таму што нашчадкі многіх ужо ці пераехалі, ці загінулі, і няма каму даглядаць. І я вось аднойчы праходзіў каля магіл і гляджу, там адна магіла такая, здаецца, звычайна магіла, але яна абвалілася, і гэта аказаўся склеп. Там нават было труну відаць. І зноў ж такі вынікае, што нікому, акрамя камунальнікаў, заладзіць гэты склеп няма. Ён падаўжае быць адкрытым, і туды вада сцікае, і гэтак далей. І вось гэтае пытанне, канешне, ёсць. Ну і як бы раней могілкі, на маю думку, былі цікавей, таму што там было шмат дрэваў, і дрэвы надавалі такую каларыстыку і незвычайнасць, такую старасвецкасць, можа быць. Ну, могілкі зусім інакш выглядалі. Але іх пазрэзвалі, і зараз могілкі такія адкрытыя, капліца, могілкі. Все відаць, з аднаго боку добра, дрэвы не падаюць, не ламаюць агароджы. Хаця па-добраму можна сачыць за дрэвамі і перадухіляць вось гэтыя моманты. Але ёсць, канешне, плюсы і мінусы, калі пазрэзвалі дрэвы.
Антось, пра спадчыну ружан ўжо згадалі палац, сінагогу і могілкі. Што яшчэ застаецца, акрамя вось гэтых трох аб'ектаў, што застаецца недаацэненымі наведвальнікамі? І можаш так караценька там адным-двумя тэзісамі абгрунтаваць чаму?
Ну, ведаць, царква, на маю думку, з касцёлам, яны ў цэнтры, і, у прынцыпе, яны прыцягваць увагу ўжо праездам, таму што вось праз іх пралягае дарога, і волей-неволей, калі цікавіўся спадчынай, ужо хочацца спыніцца, падысці бліжэй, калі пашчасціць зайсці і ўнутр. У гэтым плане мне здаецца, што два храма, яны маюць увагу і турыстаў, і мясцовых людзей. А што патрабуе дадатковай увагі, можа быць брэнд магдэбургскага права, і яшчэ брэнд і такі сімвал святога Казіміра. Бо святы Казімір, небесны ахоўнік Вялікае княства літоўскага, ён мае непасрэднае дачыненне да мястэчка, і сапегі, дарэчы, напрамую спрычыніліся да яго кананізацыі святым. Увогуле, сапегі перыядычна называлі сваіх сыноў Казімірам, і ў ружанах у 17 стагоддзе пэўны час у палацы знаходзіліся парышткі святога Казіміра, калі ў Вільні стаялі расійскія войскі. Трэба было іх уратаваць, і сапегі іх прывезлі ў сваю рэзідэнцыю родавую, дзе яны пэўны час захоўваліся, і потым, калі ў Вільню яны былі вернутыя, гэта было асобным прадметам гонара, што вось тут знаходзіліся парышткі святога, і ў гонар гэтага сапегі нават зрабілі шыльду мармуровую, дзе пра гэта напісалі залатымі літарамі. Нават капліца, названая ў гонар святога Казіміра на могілках, і герб, які ружаны атрымалі разам з магдарбургскім правам, ён у сабе змяшчае выяву святога Казіміра таксама. То бок гэты святы, ён проста куды ні глядзь, паўсюль мае дачыненне да ружан, да сапегаў. І я лічу, што гэта можа стаць патэнцыйным новым брэндам мястэчка. Тут можна ладзіць такія кшталту гарадзенскіх ці віленскіх казюкаў, кірмашу, дзе вось могуць прыязджаць людзі, пачаставацца мясцовай прадукцыі, паесці гэтых пернічкаў у выглядзе сэрцаў. Ну і ўвогуле, і мястэчку добра. І жыхарам ёсць праца, магчымасць рэалізаваць сябе, урэшце рэшт зарабіць. І людзям, якія прыязджаюць за аўтэнтыкай, яны прыязджаюць не толькі за ўражаннямі, але мне падабаецца яшчэ такі ежавы турызм. Чаму не пасмакаваць нешта такога ўнікальнага мясцовага з каларытам і прысмакам пад брэндам святога Казіміра? Мне здаецца, ідэальна.
Антось, хацеў спытаць пра інфраструктуру сучасную. Якія зараз ёсць праблемы з гэтай інфраструктурай у ружанах? Наколькі хапае гэтых месцаў, дзе можна там пасілкавацца, дзе можна заночыць? Гэта першае пытанне, наколькі іх хапае, а другое пытанне, наколькі яно адпавядае вось запыце сучаснасці, запыце грамады.
Тут у гэтым пытанні ёсць некалькі напрамкаў. Напэўна, пачну з такога пазітыўнага, можа быць, пазітыўнае тое, што ў ружанах вось праводзіліся дажынкі, і на дажынкі было сапраўды вельмі шмат чаго зроблена, быў пакладзены асфальт на многія вуліцы, хаця на некаторых вуліцах гэты асфальт закатываў у спадчыну ў выглядзе брукаванкі. Ну да ладна. Але вось з'явіліся розныя дзіцячыя пляцоўкі, тыя ж самыя роварныя дарожкі. У гэтым плане, ну, для адпачынку, для здароўя, ну, на маю думку, істотна мястэчка так пахарашэла, і ўжо жыхарам мясцовым ёсць дзе правесці час у гэтым плане, пракаціцца, з'ездзіць куды-небудзь альбо там пазаймацца спортам, прагуляцца, шпацыр куды-небудзь выйсці. А другая справа, што інфраструктура гэта другасная. Бо калі няма прычын натхніць людзей застацца ў ружанах, то інфраструктура не будзе патрэбная. І ў гэтым плане, на маю думку, першасная гэта, канешне, занятасць, гэта праца. На другім плане інфраструктура, на трэцім плане дасуг. Мне здаецца, гэта такая стратэгія ўстойлівага развіцця невялічкіх мястэчкаў і нават вёсак.
Зразумеў. Антось, пытанне яшчэ па інфраструктуры, транспартная. Наколькі ўсё акей з ёй, наколькі ўсё добра з камунікацыяй паміж іншымі больш буйнымі гарадамі, ну і канешне, з Мінскам, дзе большасць людзей жыве і дзе патэнцыйная вось гэтая доля наведвальнікаў больша.
Я хачу сказаць, што адносна савецкага часу, то па аповедах людзей, ну, скажам так, праз ружаны праязджаў аўтобус на Вільню, можна было з ружан даехаць у другі палац сапегаў на адным аўтобусе. Ўсё было вот настолькі напрамую. Цяпер жа пераважна гэта такія междугароднія аўтобусы, безумоўна, Берасця, Гародня, бліжэйшыя гарады, там Ліда, Слонім. Таксама можна даехаць, ну ўжо не так часта. Вось гэта ўжо такія як бы другасныя гарады па колькасці рэйсаў. З Менскам напрамую, калі не памыляюся, няма злучэння, можна даехаць да Івацевіч і там сесці на цягнік. Альбо можна паехаць на маршрутцы прыватнай, яна ўсё ж такі заязджае ў ружаны, вось, і такім чынам можна напрамую без перасадак даехаць ўжо ў нашу сталіцу.
А наколькі адчуваеш вось па якасці вось гэтых транспартных сувязей, наколькі адчуваеш гэта зручным ці адчуваецца нейкая праблема, ці мабыць чуў гэта ад людзей, якія прыязджаюць да цябе на экскурсіі.
Магчыма, я думаю, што можна было б больш зрабіць аўтобусаў да Явацэвічаў, рэйсаў мае на ўвазе, таму што не ўсе маюць свой транспарт, а менавіта з Мінску турыстаў немала насамрэч. І вось гэты варыянт даехаць на штадлеры спакойна з камфортам да Явацэвічаў, а потым з камфортам даехаць ў Ружаны. Я лічу, што тут важна паразважаць мясцовым уладам і запусціць дадатковыя рэйсы, можа быць, хаця бы на лета, але яны павінны быць для турыста хаця бы ў гэты час.
Зразумеў. Давай да тэхналогіі, пра дыджыталізацыю. Наколькі зараз спадчына Ружан блізкая да лічбавага свету, а калі не, то што можна зрабіць? Адлічбаваць, дыджыталізаваць вакол спадчыны Ружан?
У гэтым плане ёсць у розных месцах Ружан, у тым ліку на помніках некаторых. Ёсць, напрыклад, тыя ж самыя QR-коды, па якіх можна даведацца болей пра той ці іншы аб'ект, калі, напрыклад, няма магчымасці паслухаць экскурсію, альбо ўвогуле там няма такога плану, але хацелася бы даведацца больш, чым надпіс на шыльдзе. У гэтым плане, ну, у Ружанах сапраўды ёсць такая карысная опцыя, сапраўды. Ёсць тыя ж самыя стэнды, якія рабілі мае сябры, інфармацыйныя пра сінагогу. Яны такія вялікія, іх можна там грунтоўна паглядзець. І вось некаторыя аб'екты проста больш прадстаўлены інфармацыя, а некаторыя менш. А што можна зрабіць па дыджыталізацыі ці цыфравізацыі? Я лічу, што важна збіраць звесткі, сведчанні тых жыхароў, якія яшчэ памятаюць шмат. Варта рабіць нейкія такія экспедыцыі вось па хатах, запісваць успаміны мяшчан, местачкоўцаў, як яны памятаюць там жыццё за польскім часам, прыход савецкай улады, вайну. Можа, што расказвалі іх там родзічы пра той жа палац альбо пра сапегаў, як яны ўспрымаліся ў вачах жыхароў, што яны рабілі для мястэчка. Можа быць, нейкія такія асабістыя сямейныя зносіны і вопыты з гэтым родам. Ну і, канечне, было б добра, вось калі б местачкоўцы давалі свае вось фотоархівы, і можна было б якасна рабіць сканы і копіі гэтых здымкаў старых Ружан, старых людзей, можна было бачыць моду, густы жыхароў, забудову, як мянялася на працягу гэтых эпох. Вось, гэта ўсё варта даследаваць, вывучаць і рабіць копіі, і рабіць, можа быць, нават банк такіх дадзеных, каб любы ахвотны даследчык прыехаў і з паўнавартасным каталогам мог папрацаваць і паўнавартасна, без скажэння рэальнасці, вывучаць тое, што яшчэ захавалася і з чым мы можам працаваць.
Ты пасля адпрацоўкі едзеш у Ружаны, застаешся потым там працаваць на сябе. Пачынаеш даследаваць, маю на ўвазе, там шукаць нейкія артэфакты ў сеціве і збіраць некую талаку, каб замовіць нейкія там дакументы з архіваў. Навошта ўсё гэта? Чаму з'явілася гэта зацікаўленасць да Ружан, калі ўвогуле ў цябе і няма ружанскага бэкграўнду?
Вельмі добрае пытанне. Я часта шукаю адказ на яго, думаю, сапраўды, навошта мне гэта, калі мне было берасце, калі я пісаў і дыпломную працу па берасцю, і магістарскую. Навошта мне Ружаны, калі ў мяне ёсць свая вёска, якую я люблю не менш, чым Ружаны. Просто думаю, можа быць, варта заняцца вёскай, таму што Ружаны – та вялікае мястэчка, і ў яго болей шансаў на што-небудзь, а вот вёска нас згасае, і хто, як не мы, можам зрабіць тое, што мы зробім. Ну, так гістарычна склалася, што я так зачапіўся тут, пабачыў, якая тут цікавая, багатая гісторыя, і Ружаны прыцягнулі вось утульнасцю, што яны такія камерныя, невялічкія, але настолькі багатыя, настолькі цікавыя на спадчыну, на гісторыю, што па адным Ружанах можна гуляць не адзін дзень і ўвесь час нешта будзеш знаходзіць новае і адкрываць для сябе розныя Ружаны. У мяне з ружан нікога няма родзічаў, хаця калі вось талакое замаўлялі дакументы, то ў 18-17 стагоддзі там быццам бы некія былі арцюхі. Хто ведае, можа быць там некі продак заціссаўся, таму у мяне ёсць некая сюды цяга. Але все мае продкі гэта сяляне суседніх пуслоўскіх, косаўскіх, так што я трошачкі здрадзіў, перайшоў на бок сапегаў, зараз працую на іх спадчыну. Пакуль працую.
Мястэчка Ружана багата на гісторыю і па сутнасці з'яўляецца культурным цэнтрам пружанскага раёна. Калі аглядаць мапу аб'ектаў спадчыны, то Ружаны ў раённым топе. Аднак спадчына там не зусім у добрым стане. Калі ж казаць пра інфраструктуру, то з гэтым таксама ёсць праблемы. Для прыклада, раскажу крыху пра свой досвід. Досвід такі, што я да свайго сораму так і не прыехаў у Ружаны, хаця разглядаў гэты накірунак кожны раз. Акей, чаму не даехаў? Дык а як даехаць грамадскім транспартам? Пачнем пошук расклада руху. Па-першае, не ведаеш, дзе шукаць. Пошук у гугле не дае нармалёвых вынікаў. Акей, ідзеш на сайт пружанскай аўтастанцыі, а там PDF-рыдар з цалкам непрактычнай табліцай. Добра, спрабуем разабрацца. Азначаем, што з Мінска ты не прыедзеш, з Брэст-Горадні ўсё акей. З Івацэвіч невядома, даедзеш ці не. Падаехацца даехаць можаш, але назад ужо не вернешся. Акей, можа, канешне, і магчыма вернуцца, але ж нічога не зразумела, бо ў міжгародных аўтобусах не пазначаны прыпынак Івацэвічы. Наступнае пытанне квіткі. Меў досвід, калі прыязджаеш на станцыю пад адпраўленне аўтобуса, ідзеш да касы, а там у нас няма квіткоў. А далей ужо як фартані, і ці дамовішся з кіроўцам ехаць стоячы. Ёсць яшчэ варыянт паехаць роварам, аднак для зручнасці трэба падлавіць месца ў Штадлер Дэвацэвіч, але ж потым трэ 40 км туды і 40 назад. Падаецца вялікая адлегласць, але нічога, даехаць можна. Аднак тут паўстае пытанне дарогі. Дарога досыць з насычаным рухам, бо ідзе з Пінска на Гародню, а веласцежкі ніякай няма. Таму не кожны і адважыцца ехаць 80 км у такіх умовах. Што ж тады варта зрабіць? Наладзіць добры рух грамадскага транспарта. Звязаць аўтобусам ці маршруткамі Ружаны з Баранавічамі, па-першае, як буйным чыгуначным вузлом, Мінскам і больш шчыльна з Івацэвічамі. Ну і, канешне, зрабіць веласцежку наскрозь. Увогуле файным праектам было б звязаць буйныя веласцежкай Пінскі і Гародню, як два культурныя цэнтры сваіх рэгіёнаў. Яна якраз будзе праходзіць і праз Івацэвічы і Ваўкавыск з чыгункамі, і праз Ружаны. Ну і напрыканцы дадам крышачку інфармацыі для разважання. Спадчына Ружан і інфраструктура гэта тое, што патрабуе укладання сродкаў. Паглядзім тады, што адлюстравана ў бюджэце пружанскага райвыканкама на гэты год і як была сітуацыя ў мінулым. Цікавай катэгорыяй выдаткаў з'яўляецца забеспячэнне захавання гісторыка-культурных каштоўнасцей і доступа да іх. Так, у 2023 годзе сельскіх бюджэтаў на яго выдаткуюць палову адсотка, ці 13 тысяч рублёў. Пры гэтым бюджэт Ружанскага сельсавета 295 тысяч. То бок, калі тупа палічыць палову адсотка ад бюджэта, то атрымоўваецца, што на захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцей Ружанскага сельсавета выдаткавана 1400 рублёў. Акей, а што было ў мінулым годзе? Там на захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцей выдзялялі 4,2%, ці ў абсалютных лічбах у 6 разоў болей, чым у гэтым годзе. Бюджэт Ружанскага сельсавета быў 231 тысяча. Таму калі адлічыць 4%, то атрымаецца, што ў 2022 годзе на захаванне каштоўнасцей выдаткавалася 9,7 тысяч рублёў, што бачым скарачэнне фінансавання ў 7 разоў. Таму станоўчых чаканняў ад мясцовай улады тут няма, і калі грамадства нічога не зробіць, то ўсё тое, што маем, знікне. Дарэчы, напішыце ў каментары, на што бы вы патрацілі гэтыя 1400 рублёў, каб захаваць гісторыка-культурныя каштоўнасці Ружанскага сельсавета. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Падзяліцеся ім сябрамі, каб яшчэ больш людзей даведалася пра нашу спадчыну і пра спадчыну Ружан. У апісанні таксама будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна падтрымаць праект Вандра. Праект ужо падтрымала 13 чалавек, і за гэтым шчыры дзякуй. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!